Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов и както предусещате, вече сме в новия ден и час за коментарата, именно вторник, 19 часа. Решил съм, като за нов ден и нов час, да го карам така леко по-романтично и да ви поговоря малко за прекрасните неща в живота. Мечтите. Мечтите правят човека, те обославят неговата същност. Те отличават Homo sapiens от дивите животни. Дивите животни имат само рефлекси. Хранят се, спят, вършат други неща с една единствена цел – да оцелеят. Мечтите ни правят нещо различно. Чрез тях ние отиваме в бъдещето и правим емоционална инвестиция в нещо, което нито се яде, нито се пие. Поради сложната душевна природа на човека има различни мечти, многообразието е забележително. Има американска мечта, има сбъдната мечта, има несбъдната мечта. Има мечта да създадеш семейство. На по-късен етап понякога се появява мечта да разтуриш семейството. Има даже готварска печка мечта. Едни мечтаят за нова кола, други за ново жилище, трети за дете, а някой пък само да застанат под чучура с отворена уста и то да капе, да капе, да капе до безкрай. Демек мечтаят си за собствен петролен пазар, собствена рафинерия, разбирай, мечтаят си за Лукойл. За да реализираме мечтите си, нерядко влагаме енергия, която иначе не може даже да си представим, че притежаваме. Невиждан трудов героизъм подгони партийните лидери в началото на тази седмица. Рано-рано събален в понеделник, при обявена ваканция на парламента, вместо да отдъхват или да агитират по места за кандидат кметовете си, дето се явяват на избирателен тест в края на седмицата, политическите лидери се сбраха да нищят дерогацията за руския петрол. Забележителна среща. Възможно е да сте се впечатлили най-вече от факта, че изводите и политическата воля бяха обрисувани след края на разговора от Делян Пеевски.
Както не искат да си плащат данъците, са заявили вчера пред шефа на кабинета на премиера, че ще си платят над 500 милиона данъци, които се опитаха да скрият от българските граждани. Като даваха коригираща декларация до 30 септември, че ще приспаднат стари загуби, а бяха обещали, че няма да дават такава декларация, ще си плащат на бюджета данъци. Уверението ни от премиера, че тези данъци ще бъдат внесени. Отбелязваме, че това ни е уверение от премиера, нали, че се случи, не че ние казваме от двете партии, че се случи. Ние заявяваме, че ако това не се случи, ще си внесеме проекта за 7-те дни, ще отнеме дерогацията на Лукойл. Нека и Лукойл да ни чуят ясно това. Да не мисля, че няма да си плащат данъците в България.
Сега, откакто продължаваме промяната и демократична България, решиха да рутят модела Борисов-Пеевски, като влязоха в некоалиционно споразумение с Борисов и Пеевски, поотслабналия Пеевски се превърна в най-мощната фигура на политическия небосклон на България. Той е слънцето, което огрява с животворните си лъчи всички останали на сцената. Шеф на ДАНС преди десетина години не успя да стане, но по-настоящем стана шеф на ДПС депутатите, а сега определя кога и при какви условия ще бутне дерогацията, дето беше издействана с такъв зор. Така че аз лично свикнах с лидиращата роля на Пеевски в държавните дела. Но друго разкритие ме шибна връз умствените възприятия. Премьер, лидери, финанси, НАП, МАП, ЦАП, ЦАРАП се събират, за да си хортуват дали и при какви условия една компания да си плати данъците. Не може да бъде, би възкликнал лидерът на ДПС Карадая, ако беше отишъл на тази среща, но явно не бяха прибегнали до услугите му, защото Пеевски е предостатъчен със своята експертиза и политически усет. Изумително. Същата фирма, която президентът прие до сущ като търговски пътник, след това гостува официално и на служебното правителство, сега се оказва, че ако иска плаща, ако иска не плаща. Малката коалиция, която влезе в голямата некоалиция, днес се събра и обясни нещата в типичния си атрактивен стил.
Трогателно е, че тези, които до онзи ден плющяха карти с шефовете на Лукойл и си пиеха уискито с тях, днес са най-големите борци срещу руското влияние Лукойл в България.
Сега, тези, дето викаха всичко кос на Лукойл, ние си ги знаем. Така се обърнаха нещата, че техният евроатлантизъм е като гравитацията. Навсякъде и без почивка. Закон. Днес Делян Добрев от ГЕРБ продължи разправията в управляващия конкубинат, като гръмко обяви, че на хранилката на Лукойл са шефове на парламентарни групи и министри. Ами другите, добрите, да обяснят защо НАП, МАП и ЦАП ЦАРАП не са направили нищо да съберат тези милиони, стотици милиони, ако въпросната компания е длъжна да ги плати, защото от Лукойл днес обявиха официално, че няма такова задължение и плащат всичко в срок до стотинката. Премиерът е на ПП и ДБ. Министерство на финансите е тяхно. НАП е техен. Защо? Защо се спотайват? Иначе, тъй като изначално всички сме равни пред закона, никак няма да се очудя, ако партийните лидери отделят време да обсъдят дали аз, дали някой от вас да си плащаме данъците. Би било справедливо, а това са справедливи държавници. Смисълът на дерогацията е да спечелят потребителите и хазната. Хазната, като получи повече приходи, потребителите, като плащат справедлива цена по бензиностанциите. Само, че града. България е с най-ниския акциз върху горивата от Европейския съюз. Като махнете данъците, това, което плащаме за литър бензин или дизел на колонката, се доближава доста до това, което плащат останалите европейски граждани, а те не се радват на привилегията руски петрол. И тогава човек си задава дълбокомисления философски въпрос. Е, оти ни е тогава руски петрол, като файда няма. Еми, ето защо. Тази разправия покрай Лукойл, която си спретнаха двете крила в управлението, на мен ми прилича на състезание. Състезание, кой да си инсталира муцунката под чешмичката и да му капе, капе. Няма друго рационално обяснение, защо държавата бездейства, освен, че някъде има един особен капчук с мирис на петрол и материализиране в пари. За нечи честни муцунки, частни и честни. Това може да откриете за действията или бездействията на политиците ни по казуса Лукойл. Защото кой точно облажва, не е обществено значим въпрос. Да си припомним фразата на президента Петър Стоянов. И тия са като уния. Между другото, точно Пеевски повдигна най-правилния въпрос за данъчните складове. Има си мечта човекът, а когато човек има мечта, чудеса от храброст може да направи. Ама не, защото много му пука за държавата, пазара или потребителите, а защото иска да се намести. Защото България е страна, която предлага неограничени възможности. Да не се мислите, че е със Съединените щати, както по дефиниция. Въпросът е за кого са тези неограничени възможности. До сега Лукойл имаше тази привилегия, сега конюнктурата се промени и неограничените възможности са за други. Демек, България е страна, която предлага неограничени възможности за ограничен кръг от хора. И за да приключим с темата Лукойл, само да ви обърна внимание, че днес ненадейно се спомина шефът на управителния съвет на голямата компания Лукойл, Владимир Некрасов. Нищо не искам да кажа, само да ви обърна внимание върху факта, че средностатистически животът на менеджерите на висши позиции в руски енергийни компании е далеч от средностатистическите показатели. Иначе да ви кажа, нямам никакво съмнение, че българската нация ще я пребъде и я очаква бляскаво бъдеще. Гледайте само на какви подвизи сме способни при това в мирно време. Военен простреля двама в спор за парко място. Единият е директен участник в разправията, другият – колатерална жертва, по военному жертва на приятелски огън, поради това, че се е движил в неподходяща посока, в неподходящо време. Ние сме държава, в която немалко хора приемат за нормално полицаи да стрелят с лично оръжие по престъпници, както се случи наскоро в София, а военни да стрелят със служебно оръжие заради личен спор. Много сме яки. Даже не можем да си представим на каква чутовна смелост и кураж сме способни при заплаха за националната сигурност, след като за паркомясто вадим пътлака и се доказваме. И накрая, нека завърша в типичния си стил на удъртяващ досадник. В неделя ще си избираме кметови и общински съветници. Мислете добре, защото за разлика от парламентарните избори, тук предсрочен вариант няма и възможната поправка е чак след 4 години. А непосредственото ни битие дори е по-зависимо от местните ни власти, отколкото от държавните. Защото от тях зависи как ще изглежда кварталът, в който живеете и улицата, по която се движите. Я вижте ме мен, дето съзрях в условията на непрекъснат ремонт на столичната улица Шишман. Цяло поколение вече по отрасна в района, без въобще да има представа какво представлява живот без ремонт. Всъщност, и аз вече не съм сигурен дали съществува живот без ремонт, без ремонт на ремонта, нов ремонт и така по пътя към безкрайността. Ще се видим отново в следващия вторник, а ако има ваши познати, които проявяват интерес към това предаване, предайте им, че вече сме във вторник от 19 часа. Довиждане от мен, ваш Марио Гаврилов.